Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas uzņemšanas daļā cilvēki gaida rindā. Vladimirs ar līdzgaitnieku visu jau ir nokārtojuši un stāsta, ka to izdevies izdarīt ātri.
Ošim bistra bila.
Bistra. Tikai nešu invalidu, každi gūt ganējāt.
Vot eto. Vot eto nieto, a
komisija nadarīšu. Začem eto nada?
За это время не отрастёт ни нога, ни рука.
Tiesa nesaprot, kāpēc cilvēkam bez kājas vajagot katru gadu nākt atkārtoti. Par to komisijas vadītājs Juris Gaiķis gan paskaidro, ka ir noteikta kārtība.
To tikai piesauc kā kāju vai roku, tur strikti noteikts, ka tādā gadījumā ir jau uz mūžu. Lai gan tajā pašā laikā mēs ekspertīzē jau nenosaka veselības traucējumus. Tos nosaka ārsts.
Tikmēr ekspertīzē nosakot cilvēka funkcionālās spējas.
Nu, ja mēs runājam, daudziem nepatiks, par tām pašām kājām, nu, kā mēs redzam, olimpiādē arī piedalījās cilvēks ar protēzēm, skrējais parastajā olimpiskajās spēlēs. Līdz ar to viņa funkcionēšana īstenībā nav nekādā veidā ierobežota vairāk, attīstoties tehnoloģijām, attīstoties visam, bet nu, līdz tam mums vēl jānodzīvo Latvijā, bet tas tā arī tikpat vienkāršs piemērs ir saka, kā ir neatauks, tad attīstoties tehnoloģijām, protēzes ir tādas, kas pilnībā kompensē šo trūkumu, līdz ar to funkcionēšanas spējas nav ierobežotas funkcionālās spējas.
Kad Gaiķis sāka darbu, cilvēki saskārās ar grūtībām pagarināt invaliditāti laikus. Lai gan iesniegums jāizskata mēneša laikā, dažkārt nācies gaidīt krietni ilgāk. Līdz ar to, iedzīvotājiem, kam neatjaunoja invaliditātes statusu laikā, nācās pat dažus mēnešus iztikt bez papildu vai vienīgajiem ienākumiem.
Nu tā, pirms diviem gadiem, kad sāku šeit strādāt, tad nu, faktiski tā bija krīze.
Drīzumā risinājumus sāka meklēt Saeimas sociālo un darba lietu komisija. Steidzami grozīja likumu, lai novērstu pārāvumus invaliditātes pensiju saņemšanā. Ļāva komisijai līdz pusgadam pagarināt cilvēkam iepriekš piešķirto invaliditātes statusu, ja neuzspēja izskatīt iesniegumu likumā noteiktā mēneša laikā. Amata nolēma atstāt komisijas tābrīža vadītājs Andris Zīverts. Iestādi sāka vadīt Juris Gaiķis.
Apmēram 20 tūkstoši neizskatīti iesniegumi, tā ilustrācija, ja gadā saņem 60 līdz 70 tūkstoši iesniegumu, tad tā ir viena trešdaļa, kas bija neizskatīti 17. Gada marta, kad es sāku strādāt.
Gaiķis skaidro, ka iestāde sakārtoja iesniegumu izskatīšanas kārtību, piemēram, saņemot iesniegumu, uzreiz izskatīja, vai ir viss vajadzīgais, nevis nolika rindā gaidīt. Tā var uzreiz cilvēkam pateikt, vai vajag papildu informāciju. Izveidoja motivējošu atalgojumu sistēmu ar piemaksām. Papildu 400 tūkstoši eiro pērn piešķīra labklājības ministrija un ārstu algu palielināšanai nauda bija arī no veselības ministrijas budžeta līdz ar samaksas pieaugumu nozarē kopumā. Tā varēja samazināt lielo darbinieku trūkumu.
Jau ārstiem ekspertiem ir noteikts maksimālais, tas ir 1287 eiro.
Iepriekš alga bijusi ap 800 eiro. Labklājības ministrijā uzlabojumus redz. Darbinieki izlītoti, attīstīti, e-pakalpojumi notikušas, struktūrālas izmaiņas. Sociālās iekļaušanas politikas departamenta direktore Elīna Celmiņa stāsta, ka kopš pērnā gada nogales ministrija te jau nav saņēmusi satrauktus iedzīvotāju zvanus par kavējumiem lēmuma pieņemšanā.
Iepriekšējos gados uzkrātais tas lietu skaits šobrīd ir izskatīts, novērsts un uz 18. Gada beigām iestādē vairs nebija šo te iepriekš neizskatīto kavēto lietu uzkrājums.
Pērnā gada beigās darboties pārstājusi arī īpaša norma, kas pieņemta ugunsgrēka dzēšanai un ļāva pagarināt lēmumu izskatīšanu par pusgadu. Lai gan iedzīvotāji varēja turpināt saņemt pensijas, iestādē šī norma problēmu gan neatrisināja, uzskata Gaiķis, jo darba apjoms tikai pieauga. Tiesa, visas lietas arī tagad izskatīt mēneša laikā nevar, jo ir sarežģītāki gadījumi, skaidro gan ministrijā, gan arī komisijas vadītājs Gaiķis.
Ja dienā mēs saņemam līdz 300 iesniegumu, tad mēnesī tie 5 līdz 6 tūkstoši, nu tad šajā daudzumā būs līdz kādam 100 šādu gadījumu, iespējams pat vairāk, kad ir šī sarežģītās ekspertīzes.
Atsevišķos gadījumos lēmumu var izskatīt 4 mēnešu laikā. Anna Petrova, Latvijas radio.